Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Mă bucur să vă salut și astăzi și vă mulțumesc pentru că la această oră sunteți pe frecvența Radio Vocea Speranței, alături de noi, într-o nouă ediție a emisiunii La bine și la greu. Astăzi vom aborda un subiect actual și important pentru mulți dintre noi. Cum putem ca părinți să rămânem aproape de copiii noștri care au plecat de acasă pentru studii sau pentru muncă în alte orașe sau chiar în alte țări? Mutarea copiilor la o oarecare distanță este cu siguranță o provocare atât pentru ei, cât și pentru noi părinții. Este o perioadă de tranziție și adaptare care poate aduce cu sine multe emoții și întrebări. Cum ne putem asigura că rămânem un sprijin constant și un punct de stabilitate în viața lor? Cum putem menține o relație apropiată chiar și când suntem despărțiți de sute sau chiar mii de kilometri? Alături de noi, ca de fiecare dată, se află Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, care sunt convinsă că ne va oferi sfaturi valoroase despre cum să gestionăm această situație și nu doar ca specialist, ci și ca unul care experimentează asta. Bun regăsit!
Bine te-am găsit, Ana, exact la asta mă gândeam, zic, ca să vezi că Ana a pus emisiunea asta pentru că știe că am băiatul plecat de acasă și atunci e...
Și eu am băiatul plecat de acasă, dar la o distanță mult mai mică.
Da, crezi că băiatul tău e la 20 de kilometri, dacă vrei să-l vezi în fiecare zi. Doar îți pui un pic de timp la dispoziție și te duci să-l vezi.
Dar pentru că nu se întâmplă asta și nu pentru că n-aș vrea, ci pentru că nu, dinamica vieții nu ne permite să ne vedem în fiecare zi.
Oricum, era jos, nu? Înainte să urcăm.
Care este cel mai mare impact al mutării într-un alt oraș sau într-o altă țară asupra relației părinte-copil?
Orice mutare presupune o doză destul de mare de stres. Da? Și pentru părinți și pentru copii. Pentru părinți, ideea asta că pleacă de acasă puiul și rămâi singur și îl vezi rar sau vorbești rar cu el, că nu mai poți să îl supraveghezi, că nu mai poți să... Știi ce se întâmplă, da, e ideea asta de...
Oarecum, cum se va descurca da, el departe da, de tine.
Da, va reuși, nu va reuși. Da, oarecum părintele se simte abandonat așa, știi? Treia să plece. În cazul vostru, de exemplu...
Se simte abandonat sau simte că îl abandonează?
Da. În cazul vostru, situația este un pic mai delicată decât în cazul meu. Da. De ce? Pentru că băiatul vostru putea foarte bine să facă naveta la liceu fără niciun fel de probleme, doar că presupunea ceva mai multă muncă din partea lui, să scoale mai de dimineață și toate cele. În cazul meu, trebuie să accept că n-avea cum, adică băiatul meu nu se poate duce la Paris în fiecare zi. Sau ar putea să se ducă, dar ar trebui ca și eu și nevastă mea să avem alte preocupări și alt standard de viață, știi? Dar părintele simte așa oarecum ideea asta de pseudo-abandon, pentru că în realitate nu este abandonat, dar părintele simte chestia asta, a găsit să plece, nu mai putea să stea. Nu,
bine, așa cum spuneai, pentru noi a fost o alegere trăind cumva în afara orașului acesta mare, da, care este Bucureștiul, pentru că ne-am dorit un liceu din București, da. Dar sunt copii care nu au cum să aleagă. Deci nu au un liceu în localitate, nu au o școală în localitate și poate că nu și-ar dori să plece departe de părinți. Nu este...
Dar e mai ușor pentru părinți. Asta vreau să spun. E mai ușor pentru părinți. De ce? Pentru că abordarea e diferită. Adică, dacă în cazul unei familii ca a voastră apar întrebări, dar chiar trebuia să se ducă, adică nu cumva încearcă să ne transmită că suntem în plus, că vrea să-și facă o viață fără noi, Și acceptăm că trebuie să-și facă viață fără noi. Da, dar parcă e cam de vreme totuși, că adică din clasa 9, putea să, de la 12-a, sau după ce termina facultatea, da, clasa 9. Deci, astea sunt întrebări firești care apar în mintea unui părinte care se confruntă cu ideea de a-și vedea copilul plecat de acasă, în condițiile în care ar putea să stea încă acasă.
Mai vine și presiunea celor din jur.
Exact.
Exact. Pun pe umerii tăi o greutate
când,
în plus.
Când e vorba totuși despre o plecare fortuită, da, e mai ușor. Băi, n-avea ce să fac. Adică toată lumea acceptă. Da? Ce poți să faci? Asta e situația. Trebuie să plece. Trebuie să-și facă viața, știi? Aici, dacă ar fi stat la noi în sat, ce ar fi făcut? N-avem, da? Nici în orașul cel mai apropiat sau într-o localitate la o distanță rezonabilă pentru făcut naveta, da?
Nu pe este de altă parte, mai este și cealaltă perspectivă. Când știi că și-a dorit copilul să facă asta și că ați căzut de comun acord, că vă doriți să mergeți pe drumul ăsta, e mult mai simplu decât atunci când copilul nu-și dorește, dar
da,
e forțat să facă
da,
asta.
Deci, da, cred că sunt o grămadă de, o sumedenie de variabile care apar în ecuație. Ce vreau să spun este că, uitându-mă doar pe distanțe, e mai ușor pentru o familie care este nevoită să-și trimeată copilul la distanță, pentru că împrejur nu există nimic care să prezinte interes sau siguranță pentru familie sau pentru copil. Știi? Deci, pe de-o parte, apare ideea asta de pseudo-abandon la părinți. Suntem lăsați, nu cred că mai suntem așa de importanți pentru el și așa, sau pentru ea. Pentru copil apare celălalt element. În primul rând, își lasă toți prieteni. Nu e cazul băiatului vostru, dar e cazul băiatului meu. Da, își lasă aici un cerc de prieteni, de cunoștințe, de rutine, un fel de a trăi viața, îl lasă și se mută într-o parte unde o ia efectiv de la zero, cu toate.
Și într-o altă cultură.
Și într-o altă cultură, exact. Și o ia de la zero cu totul. Nu e deloc simplu, adică apar frustrări, apar neîmpliniri, nemulțumiri, zile proaste, aici puteai să ieși în oraș sau să discuți cu, aveai un grup de suport, nu-l mai ai, știi?
Deci, și oricât de captivantă a apărut ideea și perspectiva asta la început și cât de ușoară ți s-a părut adaptarea, intervin niște lucruri,
sigur,
care vor îngreuna foarte,
sigur,
mult
apar
procesul.
Discriminări, apar, deci sunt atâtea elemente. Îți dai seama că toate aceste lucruri, pe de o parte trăirea cu părintelui care se simte abandonat sau pseudo-abandonat, e abandonat în imaginația lui, că așa. Pe de altă parte, toată această presiune pe care o traversează copilul care pleacă de acasă, nu, își poate pune amprenta asupra comunicării și asupra relației, în sensul că fiecare dintre cele două părți poate să aștepte ca cealaltă parte să facă primul pas. Adică părintele abandonat să zică, dacă nu sunt să mă caute, și dacă nu-l caută, părintele și cultivă și mai mult ideea asta. Uite, dacă aș fi lipsit, mă căuta. Deci înseamnă că, într-adevăr, nu mi se pare că am abandonat.
Sau mă caută doar când are un interes.
Exact. Pe de altă parte, copilul care trebuie să se lupte cu toate lucrurile acestea, nu? Poate să aștepte, bine, să mă caute și pe mine, ai mei, să mă încurajeze, să mă susțină. A, deci nu mă caută, deci m-au abandonat și ei, deci până și nu doar prietenii, dar și familia mea și toate cele.
Sau poate nu sună acasă tocmai pentru că nu vrea să transmită frustrările,
sigur,
prin care,
exact,
trece și greutățile, pentru că,
exact,
știe că imediat părinții și-ar da seama că ceva nu,
deci,
e în regulă.
Este clar că o astfel de mutare pune presiune pe orice familie. Da, și pe părinți și pe copii deopotrivă, și este un factor favorizant în același timp. Este un factor favorizant în același timp în apariția răcelii, da, și a distanțării dintre cele două părți. Poate este un factor favorizant. Nu înseamnă că va fi așa, dar poate conduce către asta.
Și ce ar trebui să facă părinții ca să preîntâmpine asta? Cum ar trebui să-și sprijine copilul în perioada asta, fără însă a deveni nici prea hiperprotectori, fără a-l sufoca, ce faci tu ca părinte? Pentru că tu te aștepți să știi totul despre el, îți dorești să controlezi cumva lucrurile și la distanță, dacă se poate.
Ei, pe asta cu controlul e o problemă deja. Asta n-ar trebui să existe. Cred că tot ceea ce pot să facă părinții, e adevărat. Deci părinții pot să meargă pe două extreme. Prima extremă este aceea, dacă are nevoie, mă va căuta. Înțelegi? Și nefiind căutați, să cultive de acolo tot felul de gânduri, de
scenarii
și așa mai departe, care să conducă la înstrăinare. Pe de altă parte, să-l sufoce sau să vină către copil cu apeluri peste apeluri, mesaje peste mesaje și nu știu ce, așa cum spuneai tu, în dorința de a controla și de a ști tot ceea ce se întâmplă în partea cealaltă. Ambele sunt extreme. Ambele sunt extreme. Nici dacă te duci prea des peste el și prea mult și îl tot bați la cap, ba cu una, ba cu alta, nu-l ajuți cu nimic și nici relația nu o ajuți. Până la urmă, faptul că un copil alege să plece de acasă este totuși un semn de mare maturitate din partea lui și de asumarea unor responsabilități. Dacă tu toată ziua îl tot ciocăm la cap, bam, 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 în realitate îi spui că te tem, că nu crezi că este în stare, că ar putea să eșueze. Nu-i transmiți un lucru bun. Știi? Dacă nu-l cauți, poate să pară că nu te interesează. Cred că ceea ce ar trebui să facă părinții este să mențină deschisă calea asta de comunicare cu copilul. Copilul să știe că oricând poate să sune, în același timp părintele poate să transmită mesaje către copil. Adică nu toate mesajele trebuie să fie sub formă de întrebare.
Interrogatoriu.
Exact, exact. Deci poate să fie, vezi, trăim în timpul ăsta super tehnologizat, relativ simplu să îți faci cunoscută prezența fără ca să fii foarte intruziv. Nu poți să trimiți un emoticon, poți să trimiți un gând frumos în WhatsApp sau știu eu pe ce alegeți să comunicați și în felul ăsta să arăți copilului că ești acolo, același lucru poate să facă și copilul la rândul lui. Singurul lucru pe care poți să-l faci este să menții această cale de comunicare sau să menții comunicarea deschisă, să știe copilul, să fie convins, să fie sigur că poate să comunice cu tine.
Dar să-i oferi totuși și acel spațiu de independență și să nu te aștepți ca la finalul fiecărei zile să ai un rezumat detaliat. Asta în cazul în care atunci când era lângă tine nu aveai parte de asta. Pentru că sunt copii care așa funcționează. Sunt familii care așa funcționează. Își raportează la fiecare pas ceea ce fac. Și atunci, da, probabil că e ok să se întâmple asta și când distanța vă desparte. Dar dacă nu s-a întâmplat asta și copilul nu este genul ăsta de copil, să te aștepți ca dintr-o dată, doar fiindcă e departe, să-ți dea un raport la fiecare pas, iar tu să-i spui ce-a făcut bine și ce n-a făcut bine.
Eu cred că, vezi, admit că există familii de felul acesta, dar nu cred că sunt și familii ok. Adică de la o anumită vârstă încolo... De la o anumită vârstă încolo și vârsta asta neînsemnând 20, chiar mult mai jos, copilul are dreptul să spună sau să nu spună tot ce a trăit în ziua respectivă. Da, sunt familii în care, așa cum spuneai și ți-am spus, replicat spunându-ți cu asta, nu sunt de acord. Controlul e atât de puternic încât părinții fac presiuni sau folosesc tot felul de tehnici și de metode ca să afle ce gândesc, ce fac, ce se întâmplă cu copiilor când aceștia sunt acasă. Nu vorbesc despre copiii plecați de acasă. Dar nu cred că este cel mai sănătos lucru, pentru că până la urmă ceea ce ne dorim este ca să avem niște copii care pot să stea pe picioarele lor și să aibă dreptul, și pentru ca să stea pe picioarele lor trebuie să aibă dreptul să nu spună unele lucruri, să aibă experiențe pe care să le ducă de la cap la coadă și să tragă și ei singuri concluzii dacă a fost bine sau rău. Știi? Deci nu cred că ideea asta... Da, când copilul e mic, în clasa 1, clasa 2, clasa 3, da, atunci întreb ce a făcut, ce nu știu ce, da, când copilul a ajuns deja la vârsta adolescenței, da, bine, la vârsta adolescenței nu-ți va mai spune el de știi, că la un moment dat, dacă te duci prea tare spre el, o să fugă de o să mănânce pământul și o să-ți dai seama că mai rău faci, tot punând presiune, da, spunem, da, spunem, da, spunem, lasă-mă în pace, știi? Deci,
abia nu, după vârsta adolescenței poți să
mai speri. Dar ideea asta că e bine să ți se spună tot, nu e chiar că e cea mai bună idee. Chiar și când copilul e acasă. Bineînțeles că atunci când este plecat de acasă, cu atât mai rău este. Nu? Că îți dai seama că plecarea de acasă e și pentru copil o provocare, da? De a învăța să fie independent și să stea pe picioarele lui. Ori un părinte care vine către un copil plecat de acasă cu această așteptare, cu această solicitare, nu spune, pe minute așa, ce ai făcut, la cât te-ai sculat, ce ai mâncat, la cât ai plecat, la cât ai ajuns, ce, cum a fost, ce făceai tu la școală, unde e copilul și așa mai departe, și când s-a terminat, dar în pauze, dar nu știu ce, dar nu știu cum, adică un raport din ăsta așa care sună mai degrabă ca o dare de seamă, știi, a fiecarei zile, nu are de-a face cu sănătatea relațională, are mai degrabă de-a face cu controlul, cu dorința de a fi sigur că nu se întâmplă ceva ce nu știi și ce ar putea să te pună într-o situație neplăcută.
Și dacă al tău copil nu te pune la curent cu toate sentimentele lui, cu tot ceea ce trăiește, ce semne ar putea indica faptul că în viața copilului tău ceva se întâmplă? Are anumite probleme sau pur și simplu poate nu se adaptează locului?
Cred că aici lucrurile sunt foarte, foarte complexe. Răspunsul la întrebarea asta este foarte alambicat. Am să spun de ce. Pentru că sunt copii care pot să mascheze foarte bine toate problemele astea.
Și poate știi? Doar își doresc, nu neapărat să se ascundă de tine, ci să te protejeze ca părinte.
Da.
Își dă seama că ori nu are de ales și va trebui să facă cumva să se adapteze și speră că se va întâmpla lucrul ăsta sau da, poate sunt da, alte da, acum, lucruri care acum, se întâmplă în viața lui.
Da, acum, Ana, dacă ei sunt plecați, da, copilul tău e la cămin, da, vorbește cu tine de câteva ori probabil pe zi, da, și de fiecare dată când vorbești cu el îți spune că e bine. De unde îți poți da seama că e rău? Mai de unde să-ți dai seama? Nu? Dacă notele lui sunt bune, da? Deci dacă notele lui sunt bune, nu poți să-ți dai seama. Adică ar trebui să fim extrem, extrem de precauți. Da, dacă totuși are probleme, să zicem, da? Dacă totuși are probleme, da? Se poate, asta se, de obicei se manifestă fie printr-o tăcere excesivă, fie prin discuții foarte, foarte ample la un anumit moment, prin agresivitate sau iritabilitate și așa. Dar, totuși, nu înseamnă că orice tăcere a unui copil e un semn că are probleme. De asta spun că e o chestie ce ține de feeling-ul de părinte și nu e o chestie pe care o spune, dom'le, dacă au trecut două zile și nu te-a sunat, înseamnă că e o problemă. Poate nu e o problemă, poate are o perioadă mai dificilă, efectiv, și prioritizează lucrurile. Spune, băi, asta e mai important decât asta, știi? Nu înseamnă neapărat că sunt probleme majore în viața unui copil. Sau dacă n-am mâncat o zi, să zicem, nu? E o problemă, n-am mâncat, înseamnă că are probleme. Poate că a fost preocupat, poate n-a avut timp să-și se ducă să-și cumpere mâncare sau să-și facă mâncare. Nu? Deci, e greu de...
Contează foarte mult și felul în care ai construit relația aceasta de comunicare până la acel moment. Pentru că poate fi și cu tine în casă
și să nu știi
că se întâmplă lucruri în viața lui.
Deci, de acord, până la urmă, această plecare este un test al muncii pe care familia respectivă a depus-o momentul respectiv. Până la urmă, unii pot să se ascundă în mod deliberat. Nu, adică să aibă probleme, dar să ascundă că probleme. în fața părinților lor, da? Și părinții să n-aibă nici cea mai mică idee cu privire la asta. Deci, faptul că un copil a plecat de acasă este într-adevăr o ocazie în care părinții pot să vadă ce au muncit. Însă, repet, nu m-aș hazarda să spun că un copil are probleme pentru că anumite semne, da, există, cum ar fi faptul că e iritat. Dar poate să fie iritat astăzi. Da, pentru că, sau e firesc ca în perioada de început, de exemplu, a experienței.
Procesul de adaptare este unul anevoios.
Exact. Copilul se manifeste mai multă iritabilitate. Asta nu înseamnă că are, domne, e ceva, se întâmplă ceva. Nu, e firesc să se întâmple chestia asta. Și până la urmă, ține de disponibilitatea lui de a comunica cu tine transparent și deschis dacă într-adevăr sunt probleme majore și sunt probleme constante cu care el se confruntă.
Ca unul care trăiește asta, care ar fi câteva sfaturi pe care le-ai oferi părinților care urmează să experimenteze lucrul ăsta?
Așa cum spuneam mai devreme, cred că trebuie să menții deschis canalul de comunicare cu copilul și să fii receptiv atunci când el vrea să comunice sau să-i transmiți că ești dispus să comunici. Uneori se întâmplă ca să sune, să zicem, și nu poți să răspunzi în momentul ăla, dar cred că la momentul imediat următor în care ai putea să răspunzi, ar trebui să o faci și să și explici de ce n-ai putut, dacă n-ai făcut-o când ai primit apelul, să explici de ce n-ai putut să vorbești cu el, ce se întâmpla și asta. Pentru că în felul ăsta îi transmiți ideea că oricând este binevenit și că oricând poate să discute cu tine. Un alt lucru pe care cred eu că ai putea să-l faci este să-l lași pe copil să stabilească el ce vrea să vorbească cu tine. Nu înseamnă că nu poți să pui întrebări, dar nu încerca să fii prea intruziv. Da? Iar dacă știi că anumite lucruri, ți-a împărtășit anumite lucruri legate de viața lui sau de ce se întâmplă acolo, da, să ceri, fără ca să fie un interogatoriu, dar să încerci să afli cum s-au rezolvat lucrurile respective, ce turnură au luat lucrurile respective, asta îi transmite ideea că îți pasă, că nu ai uitat, că nu ți-ai intrat pe o ureche și ți-ai ieșit pe alta, știi? Să fii acolo, fără ca să intri cu bocancii, dar nici să nu stai la poartă, ca să folosesc așa o metaforă, așteptând să te vadă cineva. Poate că poți să intri în curte și să întrebi ce se întâmplă aici, știi? Și să-i dai dreptul să-ți spună atât cât crede el că trebuie să-ți spună. Iarăși un lucru pe care cred că poți să-l faci ca părinte e să împărtășești cu el anumite lucruri de ale tale, știi? Adică nu doar dinspre el spre tine, ci și dinspre tine spre el. Uite, am asta sau asta sau asta, lucruri în care știi că era implicat când era acasă sau lucruri în care chiar știi că ar vrea să fie implicat. Că, nu știu, dacă ai un copil, de exemplu, pasionat de tehnologie, de device-uri și chestii de genul ăsta și tu vrei să-ți schimbi device-ul,
consultă-l,
nu? Adică este o chestie prin care îi arăți că este acolo, că nu a plecat decât fizic, că e doar o distanță fizică, dar în rest el este cu tine.
Și apropo de a-l ține aproape, mă gândesc aici la anumite obiceiuri familiale pe care le aveți, anumite tradiții de familie, să spunem, ceea ce tehnologia de astăzi ne ajută.
Sigur.
Dacă, de exemplu, studiați ceva împreună în fiecare dimineață.
Corect.
Înainte sau vă rugați împreună, continuă să o faci.
Da, da. Bine, acum depinde de vârsta copilului. Tu te referi la copilul tău care e mic încă, știi?
Atâta dar, timp într-adevăr, cât îți permite și vârsta și contextul în care se află.
Corect.
Tot ce poți să menții.
Menține.
Menține.
Sigur, da. E o modalitate.
Și un sfat pentru cei tineri? atât din perspectiva părintelui, cât și din perspectiva celui care la un moment dat a fost cel care a plecat de acasă.
Da, pentru cei care pleacă de acasă, nu uitați că părinților nu le este ușor când plecați de acasă. Adică nu...
Nu s-au debarasat de o povară.
Exact. Și mai este ceva. Mai este ceva. Vezi, când un copil pleacă de acasă, se duce să înfrunte lumea, știi? Are parte de provocări. Pentru un părinte este exact pe dos, știi?
Provocarea majoră a plecat de acasă.
Exact. Că pentru un părinte, preocuparea lui numărul unu, adică creșterea unui copil, nu mai există. E lipsă. În timp ce pentru un copil, dincolo de greutățile inerente unei astfel de plecări, este totuși un plus. Bă, un părinte resimte ca pe un minus și atunci este important ca un copil să continue să-i transmită părintelui că este acolo, da? Chiar dacă nu mai este în proximitate, dar părintele este în sufletul lui și este cu copilul oriunde ar fi.
Deși separarea fizică poate fi dificilă, există multe modalități prin care putem rămâne conectați cu copiii. Comunicarea deschisă și sinceră, utilizarea tehnologiei moderne și menținerea unor obiceiuri familiale sunt doar câteva dintre strategiile care ne pot ajuta să păstrăm legătura cu cei dragi. În fața provocărilor și schimbărilor aduse de plecarea copiilor noștri în lume, să le rămânem aproape nu înseamnă doar să fim prezenți în viața lor fizic sau prin mijloace tehnologice, ci să le oferim un sprijin necondiționat și să le încurajăm independența cu încredere. Fiecare conversație, fiecare mesaj trimis sau fiecare rugăciune rostită pentru ei sunt pietre de temelie ale unei relații puternice și durabile. Căci până la urmă, dragostea noastră a părinților trece dincolo de orice obstacol și nu cunoaște granițe sau distanțe. Sunt Ana Maria Sandu. Alături de mine a fost Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. Până data viitoare, nu uitați să faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.